Згадати все. На Радіо Культура відкриваємо невідомі сторінки історії України та світу.
Вітаю слухачів Радіо Культура. Мене звати Юлія Чаплінська. За звукорежисерським пультом сьогодні Анастасія Карпук. А на зв'язку зі студією Радіо Культура речниця Національного паралімпійського комітету України, членкиня Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України у сфері захисту прав людей з інвалідністю Наталія Гарач. Пані Наталю, чи чуєте нас?
О, почую прекрасно. Доброго ранку всім.
Вітаємо і вас. І сьогодні ми будемо говорити про тріумф Національної паралімпійської збірної України та про історію паралімпійських ігор загалом. Нагадаю нашим слухачам, що від 24 серпня до 6 вересня в Токіо тривали 16-ті літні паралімпійські ігри. Національна збірна України тріумфально виступила на цій паралімпіаді, хоча наша держава була представлена в столиці Японії порівняно невеликою збірною, налічувала 143 спортсмени, однак опинилася у топ-6 медального заліку та стала п'ятою за кількістю виграних нагород. Приголомшливий успіх України відзначають у всьому світі, зокрема авторитетне видання The New York Times присвятило українським паралімпійцям статтю, яка називається «Чому маленька паралімпійська збірна України наносить такий великий удар?». Ще раз зазначу, що українські паралімпійці здобули 98 медалей, що лише на 6 менше, ніж, скажімо, у команди Сполучених Штатів Америки, попри їхню значно більшу чисельність. В українців 24 золоті, 47 срібних, 27 бронзових. І в підсумку вони посіли 6 місце в загальнокомандному заліку. За сумарним числом медалей українці – 5. Кожна з 4 країн, котра розташувалися вище – Китай, Велика Британія, Росія та Сполучені Штати Америки – мали у Токіо понад 220 спортсменів. До слова, 2016 року на Паралімпіаді в Ріо національна збірна України стала 3-ю в загальному заліку, вигравши 117 нагород. У чому секрет успіху українських паралімпійців і з чого все починалося? Сьогодні ми і спробуємо з'ясувати і згадати. Нашим слухачам я нагадую, що ми працюємо наживо. І ви також можете долучатися до розмови в студії і ставити запитання нашій експертці. Телефон студії 239-62-95, код Києва 44. Ми приймаємо також ваші письмові повідомлення на Viber, номер нашого Viber 093-834-59-50. Нагадую, що сьогодні на зв'язку зі студією речниця Національного паралімпійського комітету України Наталія Гарач. Пані Наталю, отож, давайте повернемося, як то кажуть, до витоків. Кому належить ідея паралімпійських ігор?
Ну, ви знаєте, історія паралімпійського спорту, вона пов'язана з війною. Як от не дивно це звучить, і як воно, якось воно може і некрасиво так звучить, але у 1948 році сер Людвіг Гутман, він, це дуже відомий англійський нейрохірург, він вирішив долучити воїнів з інвалідністю до фізичної культури і спорту. І побачив, коли він їх долучив до цієї, включив їх у фізкультурну спортивну реабілітацію засобами фізичної культури і спорту, тоді він побачив, що саме спорт створює умови для успішної життєдіяльності, і він відновлює багато таких психосоматичних процесів і дозволяє повернутися до повноцінного життя. І вже з 1948 року він створює такі Стоук-Мандевільські ігри, які були прототипом перших паралімпійських ігор. До речі, одним із видів спорту, який був дуже шанований паном сером Людвігом, це була стрільба з луку. Це вид спорту, який взагалі залишився в паралімпійському русі, і не тільки залишився, він зараз поширюється в багатьох країнах світу, і багато дуже спортсменів займаються цим видом спорту. І у нашій збірні теж спортсмени вибороли паралімпійські ліцензії у Токіо. Їм, на жаль, не вдалося вибороти високі нагороди, але ж вони у стрільбі з луку представляли українську державу.
Якщо повертатися до Людвіга Гутмана, Рут Пейдж, котра досліджує і популяризує історію цієї його лікарні, діяльність цього лікаря, вона каже, що методи лікування Гутмана на той час були нетрадиційними. Чи є якісь відомості, як сприйняли це в суспільстві?
Ну, у мене таких особливих якихось відомостей немає, як це сприйняли тоді в суспільстві. Але те, що він започаткував великий, дав поштовх для започаткування великого руху, руху, який з реабілітаційно-спортивного перетворився у рух вищих спортивних досягнень серед людей з інвалідністю, ну, тут безперечна його заслуга і безперечна його, ну, безперечна йому хвала. І хочу сказати, що вже у 60-му році пройшли перші паралімпійські ігри у Римі. І ось з цього часу багато спортсменів брали участь у різних видах спорту. І ці різні і види спорту з там з 5-4 видів спорту, які були спершу, розвивалися до теперішніх 22 видів спорту, представлених на паралімпіаді в Токіо. Я вважаю, що це, скажімо так, великий поштовх для всієї спільноти людей з інвалідністю, щоб їх визнали рівними серед рівних.
Але тоді ще ж не вживалася назва «Паралімпійські ігри». Звідки походить сама назва «Паралімпійські»? І коли вперше зафіксовано приклад використання такого терміну, як «Паралімпіада»?
Ну, вперше зафіксовано було у Римі в 1960 році. І термін «Паралімпійський», він навіть і, скажімо так, трактується якось по-різному, тому що там немає слова «олімпік», є «паралімпік», так, і у нас досить часто її перекладають чомусь на українську мову не «паралімпійський», а «параолімпійський», хоча, ну, це є, якби, трішечки неправильним перекладом. Багато хто пов'язує це із словом, саме з такими, як з ураженнями, тому що особливо як з ураженнями дитячим церебральним паралічем або церебральним паралічем, тому паралімпік нібито є пов'язано з цим словом. Але кажуть, що і паралімпік – це є слово, яке пов'язане з тим, що ці ігри відбуваються після Олімпійських ігор. Ну, якщо так трактувати, то після Паралімпійських ігор, після Олімпійських ігор Паралімпійські ігри проводилися вже, ну, вони проводилися, по суті, за 2 тижні, і вже з 60-го року ми це спостерігаємо. А от на олімпійських аренах, як зараз, вони проводяться, починаючи з 1992 року, тобто не так далеко, не так давно. І зауважу, що літні паралімпійські ігри, вони проводяться з 1960 року, як ми вже казали, а зимові аж через 16 років стартували в 1976 році. Тобто і трішечки якби і давно, і якби і недавно цей рух досить молодий.
Так, відносно історії, звичайно, так, це доволі молодий рух.
Доволі молодий рух. Ну, я хочу сказати, що наша паралімпійська збірна взяла участь вперше у іграх в Південній Кореї. Це були 12 спортсменів з України. Вони взяли участь у збірній, так званій збірній СРСР. І тоді 3 легкоатлети України завоювали 8 золотих і 1 срібну медаль. Я хочу сказати, що це був такий яскравий прояв І якийсь такий, може, навіть і сигнал для всіх у нас, для всіх нас, що українці будуть виборювати високі нагороди Паралімпійських ігор. І вже у 1989 року, коли почали започатковувати свої фізкультурно-спортивні клуби для людей з інвалідністю і створилися федерації спортивні, спортивна федерація нечуючих, спортивна федерація людей з порушеннями зору, з порушеннями інтелекту і ураженнями опорно-рухового апарату, тоді вже спортсмени, паралімпійці України взяли участь у складі об'єднаної збірної СНД у Паралімпійських іграх в Барселоні, в Іспанії в 1992 році.
І... Пані Наталю, я хотіла б ще повернутися до моменту періоду Радянського Союзу, але ми про це поговоримо буквально за мить.
Радіокультура.
У прямому ефірі «Радіо Культура» передача «Згадати все». Я ведуча Юлія Чаплінська, звукорежисерка сьогоднішнього ефіру Анастасія Карпук. І на зв'язку зі студією речниця Національного паралімпійського комітету України Наталя Гарич. Я нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі. Телефон студії 239-62-95, код Києва 44. І у нас є слухач чи слухачка на зв'язку. Вітаємо вас.
Алло, добрий день. Мене звати Роман, і в мене наступне питання. Дивіться, це все класно, що ви говорите за спорт. Наші спортсмени молодці, я за них радий і за них боліваю. Але давайте точки зору іншого питання повернемося. А ви умови даєте тим спортсменам, щоб вони мали де займатися? Чому я це питання задаю? Є в Карпатах паралімпійський табір. Спорт, ну, спортивний, де тренуються люди з інвалідністю, і їм не дають умов. Чому? Тому що не можуть ніяк добудувати цей басейн. Ну, як ви можете, ну, зараз от, я не знаю, я от просто в дикому шоці, що от люди, ну, виборюють багато, ну, спортсменів наших, вибороли медалі, але, ну, по факту немає де займатися, розумієте? Тобто дайте умови людям, щоб люди мали більше результатів вам показували і давали.
Дякуємо вам за вашу репліку. І, ну, по суті, це запитання, так, яке я збиралася все одно адресувати пані Наталі. Пані Наталю, от хай ми вже так перестрибнемо, так як просять наші слухачі. Де нині тренуються українські паралімпійці? Бо, наскільки мені так само відомо, новий центр з необхідним адаптивним обладнанням у Дніпрі так і залишається також недобудованим.
Ну, давайте повернімося до запитання слухача. Так, ну, це не дуже стосується історії, якщо візьмемо так. А, ну, на цьому етапі, на якому ми спинилися, ми не дійшли до тих моментів, які пов'язані було з будівництвом нашого центру, котрий, на жаль, зараз у окупованій території в Криму, який розпочинав будівництво ще у 2003 році, і от він був одним із найкращих центрів у Європі і, можливо, навіть у світі, бо я знаю, що до нас приїжджали колись китайська делегація, і в 2008 році, коли ми були на Паралімпіаді в Пекіні, ми вже побачили аналог нашого центру у передмісті Пекіна. Ну, це таке. Давайте повернімося про те, про той, якби, запитання з докором, яке звучало в мій бік. Ну, скажімо так, те, що спортсмени зараз тренуються і займаються, звісно, вони і тренуються, і займаються, якщо слухач мав на увазі плавання, вони займаються у двох басейнах, навіть у трьох. Один басейн – це Миколаїв, один – це в бувшому Дніпродзержинську, Кам'янське зараз, і один басейн – це в Броварах. На жаль, команда розрізнена, вона в різних місцях тренується, і збирається на один збір великий. Ну і це відбувалося у нас за кордоном, тому що в Україні, на жаль, немає поки що на даному етапі такого місця, пристосованого для тренувань нашої великої паралімпійської збірної, саме паралімпійської збірної з плавання. Ви знаєте, що у складі збірної було 39 спортсменів у Токіо. Це ті, що вибрали високі ліцензійні, скажімо, вибрали ліцензії на паралімпіаду і брали участь в паралімпійських іграх. Але ж у нас багато ще є молоді, є багато спортсменів, які приходять до нас з всеукраїнської спартакіади «Повір у себе». І тому, звісно, тема центру, вона стоїть дуже гостро і дуже болюче. І я знаю, що ще після паралімпіади 2016 року Національний паралімпійський комітет і президент паралімпійського комітету Валерій Сушкевич борються за те, аби в Дніпрі ми могли побудувати центр, аналог нашому, а може й кращий ще центр, ніж був у нас в Євпаторії. І щоб там вся паралімпійська збірна, всі види спорту мали можливість приїжджати, тренуватися і, звісно, показувати хороший результат на будь-яких із міжнародних змагань. Проте я знаю, що коли вирішується одне питання, чомусь якесь постає інше питання. І от ми мали вже навіть і підтримку президента України, котрий говорив про те, що він під особистий контроль візьме будівництво цього центру в Дніпрі. Тому сподіваємося, що з моменту проєктних робіт, які в нас вже закінчені, все ж таки перейде справа до безпосереднього будівництва цього центру. Він ще не будувався. Тобто, в зв'язку з тим, що були дуже багато бюрократичних процедур, він, цей центр, на етапі початку будівництва. Що стосується Західного реабілітаційно-спортивного центру, там дійсно проєктується будівництво, воно ще не завершене, будівництво басейну, але цей басейн, він 25-метровий, оскільки це все-таки територія високогір'я, і там не можна будувати басейн 50-метровий, який потрібен нашим паралімпійцям для тренувань. Здебільшого цей басейн носитиме ознаки і функції саме фізкультурно-спортивної реабілітації для людей з інвалідністю. А оскільки всі знають, що в нашому центрі проходила програма для людей з інвалідністю і воїнів АТО, які отримали інвалідність по реабілітації, саме фізкультурно-спортивні, і вона ще й зараз проходить і проводиться. Тому будівництво такого басейну важливе саме у аспекті фізкультурно-спортивної реабілітації. Ну і, звісно, для команди, котра буде теж приїжджати і проходити етапи якісь і тренувальні, і реабілітаційні, для того, щоб підтримувати форму. Ну, але 25-метровий басейн – це все ж таки більше фізкультурно-спортивна реабілітація.
Речниця Національного паралімпійського комітету України Наталя Гарич на зв'язку зі студією «Радіо Культура».
Радіо Культура у вашому місті. Запоріжжя 87,8 FM. Луцьк 101,9 FM. Верховина 101,7 FM. Слухайте Радіо Культура на цих частотах або онлайн на сайті ukr.radio та в додатку Суспільне.радіо.
У прямому ефірі Радіо Культура передача «Згадати все». Для вас працюють ведуча Юлія Чаплінська і звукорежисерка сьогоднішнього ефіру Анастасія Карпук. Ми говоримо про історію і сьогодення Паралімпійських ігор і, зокрема, про українську реальність. На зв'язку зі студією речниця Національного паралімпійського комітету України Наталя Гарич. Пані Наталю, я обіцяла, що ми повернемося з вами до історії радянського періоду. Радянська влада прагнула досягти успіхів на Олімпійських іграх, але спортсменів на Паралімпіаді представила лише у 1988 році. І я пригадую, в одному зі своїх інтерв'ю президент Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич казав, що не було, це було не так добре для картини Радянського Союзу. Валерій Михайлович, який виріс за радянської влади і, користуючись інвалідним візком, став конкурентно спроможним плавцем, попри сильні упередження щодо публічних демонстрацій людей з інвалідністю, він в одному зі своїх інтерв'ю згадував, як йому фактично сказали, ви повинні бути поза цим суспільством.
Звісно, це правдива інформація, тому що картинка все-таки мала бути ідеальною. І людей з інвалідністю не мало бути в Радянському Союзі. Ну, це ще йде до тих витоків, скажімо так, Великої Вітчизняної війни. І що було потім з людьми з інвалідністю після Великої Вітчизняної війни, якщо ви читали документальні, мали в руках документальні факти, документи, які свідчать про те, які були зачистки, скажімо так, людей з інвалідністю після Великої Вітчизняної війни, то ви розумієте, що ви можете зрозуміти, що ця парадигма такої ідеальної картинки, де всі усміхнені, де широка сторона моя родная, де панує радість і любов на картинці, ну, як тут може бути людина з інвалідністю в цій картинці? Вона не вписувалася. І, звісно, те, що в Корею, в Південну Корею вже в 88-му році потрапили паралімпійці з Радянського Союзу, ну, це було, скажімо так, навіть не стільки проявом якоїсь політики Радянського Союзу по відношенню до людей з інвалідністю, політики рівноправності і розуміння, ну, а скільки вже свідчення того, що Радянський Союз добігав свого кінця. І в 88-му році я вже говорила про те, що 12 спортсменів представило Україну у складі збірної Радянського Союзу. І було виборено нашими спортсменами, спортсменами України, 8 золотих і одну срібну медаль. Я навіть назву ці імена, нехай вони прозвучають тут в ефірі, бо про них ми дуже рідко згадуємо чомусь, але я хочу сьогодні, щоб вони прозвучали. Це Вадим Калмиков із Харкова, він виборов золото в стрибках висоту, довжину, в потрійному та багатоборстві. Олександр Мохір з Артемівська, біг на дистанціях 100-200 метрів і був першим на цих дистанціях, і другим у багатоборстві. І Віктор Ребоштан, харків'янин, двічі фінішував першим на спринтерських дистанціях. Це люди, які тоді вже почали творити паралімпійську історію, скажімо, історію паралімпійських перемог України.
Коли ми можемо говорити про початок паралімпійського руху уже в Україні?
Ну, якби я теж починала про це говорити, що наприкінці 80-х, от 89-му році, почався дуже активний ріст громадських організацій людей з інвалідністю, і саме тоді сформувалися спортивні федерації, які відповідали, ну, вони були спрямовані саме на ті чи інші нозології, скажімо, для людей з порушеннями слуху, для людей з порушеннями зору, з порушеннями розумового і фізичного розвитку та ураженнями опорно-рухового апарату. Тоді починали формуватися ці клуби, які потім і федерації клуби, які активно працювали, і потім вони вже у квітні 92-го року, якраз наступного року буде 30 років, як вони об'єдналися у Національний комітет спорту інвалідів України. І ось цей комітет на міжнародному рівні було визнано як Національний паралімпійський комітет України, і він вже стільки років поспіль, з 95-го року на міжнародному рівні, представляє Україну у світовому спорті.
Для порівняння, коли виник Міжнародний паралімпійський комітет як головний керівний орган паралімпійського руху?
Ну, Міжнародний паралімпійський комітет, мені здається, теж не так давно виник. Йому теж нещодавно було тільки 30 років. Десь минулого року, мені здається, ми святкували 30-річчя Міжнародного паралімпійського комітету, як вже такої сформованої інституції, так? І, ну, перед тим, по суті, це були відповідні оргкомітети ігор, які займалися створенням умов для того, аби спортсмени з інвалідністю могли представляти свої держави на паралімпійських іграх.
Ну, тобто Україна не дуже навіть поступається міжнародному паралімпійському рухові.
Ну, звісно, так.
Ви вже згадували про те, що вперше Україна виступила на паралімпійських іграх уже як незалежна держава у 1996 році. Так, якщо я не помиляюся. Так. І тоді завоювали, українці завоювали лише 7 медалей, що, нагадаю, дорівнює загальній сумі цьогорічних нагород нашого плавця Максима Кріпака в Токіо. Тоді у нас була така незначна перемога, але це теж була свого роду перемога, як для першого виступу національної паралімпійської збірної.
Я би не сказала, що це була незначна перемога, це була значна перемога в 96-му році. Це була колосальна перемога, тому що, уявіть собі, немає можливостей тренуватися, немає можливостей пересуватися нормально. Тоді у нас ще подекуди, так, спортсменів носять у тренувальні зали, скажімо так, у басейни. А тоді питання пандусів, питання безбар'єрності, питання доступності, вони універсального дизайну, вони тільки возилися з-за кордону в Україну, тоді тільки починалися моменти, пов'язані з фізкультурно-спортивною реабілітацією і розумінням того, що може зробити фізкультура і спорт для людини з інвалідністю, як вона може спинити перебіг, навіть захворювання, ну, яке спричинює інвалідність, як воно може покращити, як фізична культура і спорт може покращити стан людини з інвалідністю. Тоді ще це тільки все започаткувалося, і тому перемога 96-го року і золота медаль Васі Ліщинського саме в День Незалежності, саме 24 серпня, коли молодій українській державі було всього-навсього 5 років, це було колосальним досягненням. І не можна, напевно, що на даному етапі ніяким чином говорити про те, що це 44-те місце і ця золота медаль, і ці нагороди і Олени Акопян, і Горбенко, і Андрюшина, і усі, хто тоді представив Україну, що це не було високим досягненням. Всього 25 спортсменів тоді представили Україну у 5 видах спорту. Ну, і це реально для 25 спортсменів це було дуже круто вибороти таке досить високе на той час місце України як дебютантки у паралімпійському русі.
Ну, це воістину те, як називалася стаття у The New York Times, чому маленька паралімпійська збірна України наносить такий великий удар. І вона наносить цей великий удар фактично з моменту свого виходу на міжнародну арену паралімпійських ігор. На зв'язку зі студією речниця Національного паралімпійського комітету України Наталя Гарач.
Ви слухаєте Радіо Культура.
І програму «Згадати все» ведуча Юлія Чаплінська, звукорежисерка Анастасія Карпук. Я нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі, і нам можна телефонувати в студію, ставити свої запитання. Наші експерти, телефон студії 239-62-95, код Києва 44, номер нашого вайбера 093-834-59-50. Пані Наталю, попри такі доволі успішний виступ нашої паралімпійської збірної, ООН все одно вважають Україну важким домом для людей з інвалідністю. На вашу думку, що тоді сприяє українській збірній? Чи тут просто спрацьовує синдром наперекір усьому? Зважаючи на те, про що ми з вами вже говорили, що після анексії Криму ускладнено доступ наших спортсменів до тренувального центру на Чорному морі, немає добудованого повноцінного центру.
Немає побудованого, не добудованого, а побудованого. Він ще не побудований. Да, центру в Дніпрі ще поки що немає. Є, я говорила про цю, про ці бюрократичні питання і так далі. Дивіться, я, ну от це питання дуже часто звучить: чому, яка причина і так далі. Я хочу сказати, напевно, що це багатофакторна причина. Одна із причин – це все-таки є те, що у нас побудована унікальна система паралімпійського руху і спорту для людей з інвалідністю. Вона поєднує діяльність Укрцентру «Інваспорт», який має осередки в кожній області України, і плюс має дитячо-юнацькі спортивні школи, які займаються дітьми з інвалідністю. Ну і громадські організації Національного комітету спорту людей з інвалідністю, яка опікується саме представленням спортсменів на міжнародному рівні, і, зокрема, участі в паралімпійських іграх. Це один із таких факторів, що це не розрізнені клуби, спортсменів не збирають з розрізнених клубів, як це відбувається в деяких країнах за кордоном, так, або їх не шукають по всій країні. Спортсмени знають, і де вони тренуються, як вони тренуються. У них є напередодні паралімпійського циклу, в них дуже мало часу залишається на домівку і десь на якісь, можливо, особисте життя, тому що вони знаходяться всі разом, кожна із збірних, які входять у склад великої національної паралімпійської збірної, вони разом тренуються, вони разом знаходяться. Це все забезпечує Укрцентр «Інваспорт» і Національний паралімпійський комітет. Ну, тому, можливо, ще і це одним із факторів того, чому паралімпійська збірна така єдина і чому вона так перемагає. Другий фактор, звісно, є те, що спортсмени, вони мають, українці, вони мають взагалі по духу, в нас, ми дуже великі мотиватори, і наш український дух, він стосується не тільки паралімпійців України, у нас така особлива ментальність, я так вважаю, на мою думку. Ну і, звісно, коли спортсмени, мені багато хто говорив, що коли вони виходять на подіум, вони не думають не на подіум, а перед тим, як вони там, допустимо, пірнають воду чи починають бігти, там стрибати і виконувати свої вправи, тобто змагатися у своїх видах спорту, вони ніколи не думають про те, що про медаль як таку. Вони думають про те, що потрібно перемагати, і що вони хочуть покращити свій результат, вони хочуть показати себе якнайкраще, вони хочуть якнайкраще представити Україну. От, і можливо, і в цьому є ще якийсь такий секрет. Ну і, звісно, велика дуже мотивація до перемоги, велика мотивація для того, щоб показати справжній український результат. Ну і велика дружба між спортсменами, велика підтримка. Ну це як така міні-українська родина, яка виїжджає на паралімпійські ігри, і Тут, знаєте, коли ціла родина виїжджає, то, звісно, вона перемагає.
Ну і не секрет ні для кого, що наша паралімпійська збірна порівняно з олімпійською збірною є дещо потужнішою.
Ні, давайте от тут я хочу вас трішечки збити.
Давайте. Тому що,
дивіться, дуже хочеться сказати про те, що олімпійська збірна і паралімпійська збірна – це дві різні потужні команди. Паралімпійська збірна, вона має свій напрямок і розвитку, і, скажімо так, і вимог до видів спорту, свої види спорту, своя історія, свої класифікаційні вимоги. Дуже є багато нюансів у паралімпійській збірні, і дуже є багато нюансів саме виступу спортсменів, класифікаційних вимог. Олімпійська збірна – це окрема, велика, потужна родина. І от порівнювати, ну, це все одно, що, знаєте, я не знаю, це, ну, все одно, що мене з кимось іншим порівняти. Навіщо це робити, я не знаю. Я вважаю обидві збірні дуже потужними. Ще є у нас потужна неолімпійська збірна. Це якою опікується спортивний комітет. У нас є потужна дефлімпійська збірна. Це всі різні напрямки, які охоплюють спорт, різні види спорту, різні грані спорту, олімпійський спорт, неолімпійський спорт, паралімпійський, дефлімпійський. Є ще спорт для людей з порушеннями інтелекту, це спеціальна олімпіада. Тобто це все різні напрямки, і порівнювати тут, хто сильніший, хто слабший, це дуже неправомірно. Порівняти спортсменів в одному виді спорту – це правомірно. Допустимо, порівняти спортсменів в паралімпійській збірній з плавання між собою у класах ще й, розумієте? Це правомірно. Допустимо, сказати, що дебютант Міша Сербін, котрий плив з Смирновим Віктором, нашим іменитим спортсменом, героєм України, і що Смирнов поступився йому, став другим, а Міша став сильнішим, першим, тут правомірно порівняти, розумієте? А от порівнювати і навіть паралімпійське плавання і плавання олімпійське, тут я вважаю, що це дуже неправильно. Я вважаю, і всі ми вважаємо, і паралімпійці вважають так, що олімпійська збірна дуже сильна. Ми за них дуже вболівали, дуже переживали. Ми бачили, як кожен зі спортсменів боровся, так само, як і всі паралімпійці боролися за високі нагороди. Кожен, хто виходив на змагальні майданчики в Токіо, кожен виборював високі нагороди і кожен старався показати найвищий результат.
Добре, не будемо нікого порівнювати, будемо пишатися нашими українськими спортсменами.
Це найкраще, що я сьогодні за весь день почула і взагалі за останні дні. Треба всіма пишатися, всіх підтримувати і дуже тішитися тим, що у нас Україна може представити гідно себе і в олімпійському, і в паралімпійському, і в дефлімпійському, і неолімпійських видах спорту. Це дійсно гордість, це радість і ми пишаємося усіма, хто навіть попав на відбіркові етапи, бо це дуже серйозна, дуже важка робота.
Пані Наталю, у нас одна хвилина до завершення ефіру. Президент Володимир Зеленський наполягає на намірах України прийняти в Карпатах зимові Олімпійські ігри. І про це він говорив із президентом Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом під час їхньої зустрічі у Києві. Наскільки Україна, на вашу думку, готова прийняти Паралімпійські ігри?
Ну, знаєте, якщо будуть Олімпійські ігри, то я вам гарантую 1000%, що будуть Паралімпійські ігри. Тому я певна, якщо пан президент говорить про таку можливість і обговорює це питання, значить, на державницькому рівні є мета побудувати всі важливі спортивні арени для Олімпійських ігор і Паралімпійських ігор. А я хочу сказати, що у нас у Західному реабілітаційному спортивному центрі побудовані прекрасні умови для змагань з лижних перегонів і біатлону. У нас сертифікована міжнародними інституціями відповідно до високих норм сертифіковані траси біатлонно-лижні, і тому це вже один із плюсів, які би могли бути в нагоді при підготовці до Паралімпійських ігор в Україні. Ну і не треба забувати, що через 12 днів після Олімпійських ігор на тих же спортивних аренах відбуваються Паралімпійські ігри, тому відповідно я певна, що пан президент думав не тільки про Олімпіаду, але й Паралімпіаду, яку би він хотів провести в Україні.
Дякую вам, пані Наталю. Речниця Національного паралімпійського комітету України Наталя Гарач була на зв'язку зі студією Радіо Культура. Для вас працювала ведуча Юлія Чаплінська та звукорежисерка Анастасія Карпук.